Купнежът на вековете, глава 69, на Елеонския хълм. Христовите думи към свещениците и управниците: ето, вашият дом се оставя пуст, Матей 23:38, бяха ужасили сърцата им. Те се престориха на равнодушни, но въпросът с цялото си важно значение продължаваше да се натрапва в умовете им. Сякаш ги заплашваше невидима опасност. Възможно ли бе великолепният храм, славата на нацията, да се превърне в куп развалини? Учениците също споделяха тези лоши предчувствия и с нетърпение чакаха да чуят от устата на Исус нещо по-определено по този въпрос. Когато излязоха с него вън от храма, насочиха вниманието му към здравината и красотата му. Камъните му бяха от най-чист мрамор, съвършенно бели, а някои от тях бяха с почти баснословна големина. Част от стената бе устояла на обсадата на Навуходоносоровата армия. Изидан съвършенно, той изглеждаше като монолитен камък, изсечен от каменоломната. Как биха могли да се съборят тези здрави стени? Това учениците не можеха да проумеят. Когато вниманието на Христос бе насочено към великолепието на храма, какви ли са били неизказаните мисли на отхвърления? Гледката пред него бе наистина красива, но той каза тъжно: виждам всичко. Постройките са наистина прекрасни. Вие посочвате тези стени като явно неразрушими, но чуйте словото ми. Ще дойде ден, когато няма да остане тук камък на камък, който да се не срине. Който да не се срине. Тези думи бяха чути от голям брой хора, но когато Исус остана самичък, Петър, Йоан, Яков и Андрей дойдоха при него на Елеонския хълм. «Кажи ни», запитаха те, «кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на света?» Исус не отговори на учениците си, разглеждайки по-отделно унищожението на Йерусалим и великия ден на своето идване. Той смеси описанието на тези две събития. Ако бе им открил бъдещите събития така, както той ги виждаше, те не биха били в състояние да понесат гледката. От милост към тях сля описанието на двете велики кризи, като остави на учениците да изследват сами значението им. Когато говореше за разрушаването на Йерусалим, пророческите му думи се насочиха към последната катастрофа, в деня, когато Господ ще стане от мястото си, за да накаже света за неговото безчестие, когато земята ще открие пролятата по нея кръв и не ще покрие повече убитите си. Цялата тази беседа бе дадена не само за учениците, но и за всички, които щяха да живеят през последните дни от земната история. Обръщайки се към учениците, Христос каза: «Пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: „Аз съм Христос“, и ще заблудят мнозина». Щяха да се появят много фалшиви месии, представящи се за чудотворци и заявяващи, че времето за избавлението на еврейския народ е наближило. Те щяха да заблудят мнозинството. Христовите думи се изпълниха. През времето между неговата смърт и обсадата на Йерусалим се появиха много фалшиви месии. Но това предупреждение се даде и за живеещите на света в последното време. Същите измами, които се практикуваха преди разрушаването на Йерусалим, са се извършвали през всички векове и ще се извършват пак. И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Преди разрушаването на Йерусалим се водиха борби за върховенство. Бяха убивани императори, бяха умъртвявани хора, за които се предполагаше, че стоят най-близо до трона. Имаше войни и слухове за войни. Всички тези неща трябва да станат, каза Христос, но това още не е краят на еврейската нация като такава. защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Всъщност Христос каза, когато равините видят тези знамения, те ще ги тълкуват като Божии наказания над народите, заробили Неговия избран народ. Ще заявяват, че тези знамения са знак за идването на Месия, но вие не се лъжете, защото тези неща са начало на Божиите наказания. Човеците егоистично са живели за себе си. Не са се покаяли и не са повярвали в мен, за да ги изцеля. Знаменията, които те считат като белег за своето освобождение от робство, са всъщност знамения за тяхното унищожение. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете мразени от всичките народи заради моето име. Християните претърпяха всичко това. Бащи и майки предаваха децата си. Деца предаваха родителите си. Приятели предаваха приятелите си на Синедриона. Преследвачите постигнаха целта си, като убиха Стефан, Яков и много други християни. Чрез служителите си Бог даде на еврейския народ последен случай да се покае. Той се изявяваше чрез своите свидетели при арестуването им, при разследването и затварянето им. И въпреки това съдиите произнасяха над тях смъртни присъди, над хората, за които светът не бе достоен. Чрез убиването им, евреите разпъваха на ново Божия син. Това ще се повтори. Властите ще създават закони за ограничаване на религиозната свобода. Ще се присвояват права, които принадлежат единствено на Бога. Ще смятат, че могат да насилват човешката съвест, която само Бог може да контролира. Дори вече поставят началото. Това дело ще продължи, докато стигнат до граница, която не ще могат да преминат. Тогава Бог ще се намеси на страната на своя верен, пазещ заповедите народ. При всеки случай, когато настане гонение, свидетелите на гонението ще трябва да вземат решение за Христос или против Него. Съчувстващите на несправедливо осъдените ще проявяват своята привързаност към Христос. Другите ще се чувстват оскърбени, понеже принципите на истината порицават пряко техните навици и обичаи. Много хора ще се спъват и падат, отстъпвайки от вярата, която преди това са защитавали. Отстъпващите по време на изпитания, за да осигурят собствената си безопасност, ще лъжесвидетелстват и ще предават своите братя. Христос ни е предупредил за това, за да не бъдем изненадани от неестественото и жестоко поведение на отхвърлящите истината. Той даде на учениците си знак, по който те да познаят наближаващото разрушаване на Йерусалим. Каза им също и как да го избегнат. А когато видите Йерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините, и които са сред града, нека излязат вън, които са в околностите, да не влизат в него, защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано. Това предупреждение бе направено, за да се има предвид 40 години по-късно при разрушаването на Йерусалим. Християните послушаха предупреждението и тогава не загина нито един християнин. Молете се да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден, каза Христос. Този, който бе учредил съботата, не я премахна, нито я прикова на кръста. Тя остава в сила и след неговата смърт. 40 години след разпятието трябваше все още да се съблюдава свято. В продължение на 40 години учениците трябваше да се молят бягството им да не се случи в съботен ден. От разрушаването на Йерусалим Христос бързо премина към по-великото събитие – последната брънка от веригата на земната история – към своето славно и величествено второ пришествие. Между тези две събития пред Христовия взор се разпростираше открита гледката на дълги векове на мрак, векове, през които неговата църква щеше да бъде потопена в кръв, сълзи и агония. Учениците не биха могли да понесат тези сцени. Затова Исус ги отмина, като ги спомена само накратко. «Тогава ще има голяма скръб», каза той, «не бивала от началото на света до сега и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха онези дни, не би се избавила нито една твар, но заради избраните онези дни ще се съкратят». Повече от 1000 години Христовите последователи бяха подложени на такова гонение, каквото светът не бе познавал до тогава. Милиони и милиони негови верни свидетели бяха избити. Ако Божията ръка не се бе простряла да запази верния си народ, всички щяха да загинат. Но заради избраните, каза Христос, онези дни ще се съкратят. След това със съвсем недвусмислен език, Господ започна да говори за своето второ идване и да предупреждава за опасностите, които ще го предхождат. Ако ви кажат, ето, той е в пустинята, не излизайте. Или, ето, той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Като един от знаците за разрушаването на Йерусалим, Христос бе предсказал следното. Много лъжепророци ще се повдигнат и ще измамят мнозина. Такива лъжепророци наистина се повдигнаха, мамеха народа и отвеждаха големи множества в пустинята. Магьосници и врачове, претендиращи, че притежава чудотворна сила, отвличаха след себе си хора в осамотени планински местности. Но това пророчество бе изговорено и за последните дни. Този знак е даден като знамение за второто пришествие. Дори и сега лъжехристи и фалшиви пророци правят знамения и чудеса, за да съблазнят Христовите последователи. Не чуваме ли ние вика, ето в пустинята е? Не са ли отивали хиляди хора в пустинята, надявайки се там да намерят Христос? А от хилядите сборища на такива, които изповядват, че общуват с духовете на мъртвите, не се ли чува сега викът, ето в скришните стаи е? Именно това е претенцията на спиритизма. Но какво казва Христос? Не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Спасителят дава знаци, по които да познаем неговото идване. Нещо повече, определя времето, когато ще се появи първият от тези знаци. А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще се плачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. И ще изпрати своите ангели със силен тръбен звук, и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небесата до другия. Христос заяви, че към края на голямото папско гонение слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светлината си. Следващото знамение е падането на звездите. И продължи. А научете притчата от смокинята. Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо, при вратата. Матей 24:32-33. Христос е дал знамения за своето идване. Заявил е, че ние можем да знаем кога то е наближило, дори да знаем кога е близо до вратата. Божият син казва на всички, които ще видят тези знамения, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Тези знамения вече са се явили, Сега знаем със сигурност, че второто пришествие на Господа е съвсем близо. То е при вратата. Небето и земята ще преминат, казва Исус Христос, но моите думи няма да преминат. Христос ще дойде на небесните облаци с голяма слава. Огромен брой ангели ще го придружават. Ще дойде, за да възкреси мъртвите и да преобрази живите светии от слава в слава. Ще дойде, за да прослави всички, които са го възлюбили и спазват неговите заповеди. Ще ги вземе при себе си. Не ги е забравил, нито е забравил своето обещание. Семейната верига ще се скачи наново. Когато мислим за нашите скъпи починали, можем да мислим и за великото утро, когато Божията тръба ще прозвучи и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. 1 Коринтяни 15:52. Още малко и ще видим царя в красотата му. Още малко и той ще обърши всяка сълза от очите ни. Още малко и ще ни представи непорочни в радост пред своята слава. Юда 24. Затова, когато даде знаците за своето идване, Исус каза: а когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Но Христос не е разкрил деня и часа на своето завръщане. Заявил е ясно на учениците си, че сам Той не може да направи това. Ако имаше правото да им ги открие, защо бе нужно тогава да ги утешава, да ги увещава, да бъдат в постоянно очакване? Има хора, които твърдят, че знаят деня и часа на идването на Господа. С голяма сериозност те чертаят бъдещето. Но Господ ни е предупредил да не изграждаме подобни мнения. Точното време за второто му идване е Божия тайна. Христос продължи, като посочи състоянието, в което ще се намира светът при идването му. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни преди потопа, ядяха и пиеха, женяха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тук Христос не представя земен милениум, 1000 години, през които всички трябва да се приготвят за вечността. Казва, че както е било в дните на Ной, така ще бъде и когато човешкият син дойде отново. Какво беше състоянието на света в дните на Ной? Видя Господ, че се умножава нечестието на човека на земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло. Битие 6:5. Жителите на предпотопния свят се отклониха от Ехова, отказвайки да изпълняват святата му воля. Следваха собствените си нечестиви помисли и извратени идеи. Те бяха унищожени именно поради своето безчестие. И днес светът върви по същия път. Той не дава никакви добри признаци за 1000-годишнина на слава. Престъпниците на Божия закон пълнят земята със своето нечестие. Техните злини, нечестие, хазарт, разпуснатост, плътски дела и неукротими страсти бързо заливат света с насилие. В пророчеството за разрушаването на Йерусалим Христос каза: и понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее, но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършекът. Това пророчество ще се изпълни отново. Доминиращото нечестие на онова време има съответствие в днешното поколение. Същото се отнася и за предсказанието за проповядване на Евангелието. Преди падането на Йерусалим, апостол Павел заявява под влиянието на Святия Дух, че Евангелието е било проповядвано на всяка твар под небесата. Колосяни 1:23. Така и сега, преди идването на човешкия син, Вечното Евангелие трябва да бъде проповядвано на всеки народ и племе, език и люде. Откровение 14:6-14. Бог е назначил ден, когато ще съди света. Деяния 17:31. Христос открива кога ще настъпи този ден. Той не казва, че целият свят ще повярва в Него, но че това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата земя за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Като разпространяваме Евангелието по целия свят, ние имаме властта да ускорим идването на деня на Господа. 2 Петрово 3:12. Ако църквата бе извършила възложената й работа така, както Господ й бе определил, светът отдавна да е бил вече предупреден и Исус да е дошъл със сила и с голяма слава. След като даде знаците за своето идване, Христос каза: „Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Но бдете всякога и молете се.“ Бог винаги е предупреждавал хората за своите наказания. Тези, които чрез вяра са приемали Божията вест за своето време и са постъпвали според вярата си, съобразявайки се с заповедите му, са избягвали наказанията, определени за непокорните и невярващите. До Ной стигна следната вест: „Влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение теб видях праведен пред мен.“ Ной послуша и бе спасен. До Лот стигна веста: „Станете, излезте от това място, защото Господ ще погуби града.“ Битие 7:1-19:14. Лот прие закрилата на небесните пратеници и бе спасен. Така и на Христовите ученици бе дадено предупреждението за разрушаването на Йерусалим. Тези, които следяха знаменията за идващото разрушение и напуснаха града, избягнаха унищожението. По същия начин и ние имаме предупреждението за второто идване на Христос и за унищожаването на този свят. Всички, които обърнат внимание на това предупреждение, ще бъдат спасени. Понеже не знаем точното време на второто пришествие, заповядано ни е да бдим. Блажени онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато дойде. Лука 12:37-42. Хората, които бдят за идването на Господа, не стоят в празно очакване. Това очакване би трябвало да ни накара да се отнасяме със страхопочитание към Господа и към Неговите присъди над нечестието. Би трябвало да ни подбуди да осъзнаем колко голям е грехът да отхвърлим Божиите благодатни покани. Очакващите Господа очистват душите си чрез послушание към истината. Съчетават бдителността и будността със сериозна работа. Съзнанието, че Господ е много близо при вратата, увеличава усърдието и енергията им да съдействат на небесните интелигентни същества за спасението на души. Те са верни и разумни слуги, даващи на домочадието на Господа на време определената храна. Лука 12:42. Те разгласяват истината, дадена специално за днешното време, както Енох, Ной, Аврам и Моисей проповядваха истината, всеки за своето време, така и днес Христовите служители дават специално предупреждение за поколението си. Но Христос представя и друга група хора. Но ако онзи слуга каже в сърцето си: „Господарят ми се забави“, и започне да бие слугите и слугините си, да яде и да пие и да се напива, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае. Злият слуга казва в сърцето си: „Господарят ми се забави“. Не казва, че Христос няма да дойде, не се присмива на идеята за второто му идване, но в сърцето си и чрез постъпките и думите си заявява, че идването на Господа ще се забави. Пропъжда от умовете на другите убеждението, че Господ ще дойде скоро. Неговото влияние води хората към дръзко и нехайно отлагане. те продължават да затъват в своята греховност и духовна парализа. Умът им бива завладян от земни страсти и покварени мисли. Неверният слуга яде и пие с пияниците, присъединява се към света, търсейки удоволствия. Бие със служителите си, като обвинява и осъжда останалите верни на своя Господ. Участва в греховете на света. Подобните дружат със себеподобните си в злото. Това е страшно подражание. Заедно със света в примката попада и той. Господарят на онзи слуга ще дойде в час, когато не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите. Ако не бодърстваш, ще дойде като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойде върху теб. Откровение 3.3. Пришествието на Христос ще изненада фалшивите учители. Те казват мир и безопасност. Подобно на свещениците и учителите преди падането на Йерусалим, те очакват да настъпи земно благополучие и слава за църквата. Тълкуват знаменията на времето като предвещаващи именно такова бъдеще. Но какво казва боговдъхновеното слово? Тогава ще ги постигне внезапно погубление. Първо Солунци, 5 глава, 3 стих. За всички, които живеят по лицето на земята, за всички, които смятат този свят за свой дом, Божият ден ще дойде като примка, като дебнещ крадец. Този свят, изпълнен с бунт, с разюздан живот, с безбожни удоволствия, спи в плътска сигурност. Човеците отлагат идването на Господа, подиграват се с предупрежденията, гордо се хвалят, всичко си стои така, както от началото на създанието. И утре ще бъде като днес и даже още по-изобилно. 2 Петрово, 3 глава, 4 стих, Исаия, 56 глава, 12 стих. И затъват още повече в любовта си към удоволствията. Но Христос казва: ето, иде като крадец. Откровение 16 глава, 15 стих. В същото време, когато светът пита с презрение къде е обещаното му пришествие, знаменията за него се изпълняват бързо. Докато мнозинството вика мир и безопасност, иде внезапна гибел. Докато тези, които се присмиват, и тези, които отхвърлят истината, остават дръзки в поведението си, докато отдадените на печелене на пари продължават своята дейност в различни насоки, без оглед на принципите на честността, докато учещият се стреми жадно да погълне всяко друго знание, но не и знанието от Библията, Христос иде като крадец. Всичко в света днес се намира в състояние на възбуда. Знаменията на времето са злокобни и фатални. Идващи събития хвърлят предварително сянката си. Божият дух се оттегли от земята и бедствие след бедствие и нещастие след нещастие следват по море и по суша. Стават бури, земетресения, пожари, наводнения и убийства от всякакъв мащаб. Кой може да прозре в бъдещето? Къде има сигурност? Няма такава в нищо, което е човешко или земно. Хората се нареждат бързо под знамената, избрани от самите тях. Неспокойно очакват и наблюдават действията на своите водачи. Има такива, които очакват, бдят и работят за идването на Господа. Другата група се нарежда под ръководството на първия и най-големия отстъпник. Съвсем малко хора вярват със сърце и душа, че трябва да избегнем един пъкъл и да спечелим едно небе. Кризата постепенно, но неотвратимо се приближава крадешком към нас. Слънцето си свети на небето, правейки своя обичаен кръг, и небесата все още разгласяват славата Божия. Хората все още ядат и пият, съдят и градят, женят се и се омъжват. Търговците все още купуват и продават. Хората се блъскат един друг, оспорвайки си първото място. Любителите на удоволствия все още се тълпят в театри, по състезания, в хазартни заведения. Навсякъде царува най-голяма възбуда и въпреки всичко времето на благодатта привършва бързо и всеки случай скоро ще бъде решен завинаги. Сатана вижда, че му остава малко време. Той е пуснал в действие всички свои средства и сили, за да бъдат хората измамени, заблудени, ангажирани и омаяни, докато благодатният ден приключи и вратата на милостта се затвори завинаги. От Елеонския хълм достигат до нас през вековете тържествените предупредителни думи на Господа. Внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и да ви постигне онзи ден внезапно като примка. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син.